fitnah yang kata Imam Malik akan menimpa seseorang yang berihram melebihi dari ihramnya Nabi. Nabi mengawali ihramnya dari Zulhulaifah. Sementara ada seorang laki-laki yang mau berihram dari kubur Nabi. Tambahkan yang sedikit ini kata Imam Malik, inni aksha alaika fitnah. Aku takut, aku khawatir engkau akan terkena fitnah. Lalu beliau membawakan ayatnya, yaitu surah Nur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi amarnya, amar Nabi, perintah Nabi, sunnah Nabi, hendaklah dia takut untuk tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Ini ancaman dari Al-Quran terhadap orang-orang yang tidak mau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mengikuti sunnah Nabi syarat mutlak dari umat itu. Karena kita adalah umat beliau, maka kita harus mencontoh beliau. Tidak mengikuti beliau terancam dengan fitnah. Fitnah bisa berupa syirik, bisa berupa kufur, bisa berupa bid'ah. Kemudian ucapan Al-Hafiz Al-Isma'il beliau mengatakan, a'immatul hadithi yarawna mujanabat al-bid'ati wal-athar. Para imam-imam ahlul hadith berpendapat wajibnya menjauhi bid'ah dan dosa-dosa. Bid'ah dan dosa wajib kita jauhi. Bukan hanya kita tidak melakukan, tapi kita jauhi. Maka termasuk dosa ketika kita bersama dengan orang-orang yang sedang berbuat bid'ah. Walaupun kita duduk, diam, tidak ikut zikir, ya, tapi ada di majelis itu, maka ini dosa. Tidak boleh. Wajib kita menjauhi. Begitu juga dosa-dosa. Kita tidak minum khamar, tapi duduk bersama orang-orang yang minum khamar. Kita tidak main judi, tapi duduk bersama orang-orang yang sedang main judi. Apa kata Allah? Innakum idzam mithlukum. Kalian sama saja dengan mereka. Artinya sama-sama berdosa. Kita tidak ikut gibah ngomongin orang, tetapi kita duduk, maka berdosa. Wa yarawna kaffal adab. Para imam-imam ahlul hadis juga berpendapat tentang wajibnya menahan diri untuk tidak menyakiti. Maka menyakiti sama muslim itu sama. Menyakiti dengan lisannya, menyakiti dengan tangannya, menyakiti dengan kakinya. Maka seorang muslim adalah orang yang tetangganya merasa aman dari mulutnya, tangannya, kakinya. Maka janganlah kita kaum muslimin menyakiti tetangga, walaupun tetangga itu kafir. Ya. Menyakiti dengan apa? Dengan dosa. Adapun tetangga kita yang kafir itu Natalan, lalu kita tidak memberikan ucapan selamat, lalu dia sakit hati, bukan urusan kita. Ini sudah masalah agama. Tidak ada toleransi agama. Toleransi itu sesama umat beragama. Walaupun dia Kristen, kalau lapar kita kasih makan. Walaupun dia Kristen, kita tidak boleh memukul dia, menonjok dia. Adapun dia Natalan, haram bagi kita mengucapkan selamat. Walaupun mertua kita, bahkan walau ibu kita. Haram. Ada batasnya. Maksudnya, tidak menyakiti adalah yang tidak ada hubungannya dengan agama, keyakinan. Wafarkal ghibah dan tidak menghibah. Para imam-imam berhadis jauh dari ghibah. Apa ghibah? Membicarakan aib sama muslim. Membicarakan aib manusia. Ini ghibah. Barang siapa yang menghibah, maka ayyuhibbu ayyakula lahma akhihi mayyitan. Ya, seperti orang yang memakan bangkai saudara. Maka kecil sekali orang yang menghibah. Kita tahu di bulan Rajab dan Safar. Kita tahu di bulan Hamil, di bulan Hamil di luar nikah. Kita tahu dia selingkuh, sudah gitu. Kita tahu dia korupsi dia. Kalau mau nanti lagi, lalu terus ke orang. Ya. Illa liman adhara bid'atan. Kecuali terhadap orang yang terang-terangan membela bid'ah, terang-terangan melaksanakan bid'ah dan dia membela bid'ahnya. Orang yang seperti ini boleh digibah. Gibah billah. Gibah karena Allah. Maka banyak para ulama ahli hadis mengatakan halumma najib billah bisa'ata. Mari kita gibah karena Allah. Sesaat. Ya kan sesaat, sejam, dua jam. Itu isinya ngomongin orang masjid. Imam-imam ahli hadis. Ada imam yang duduk. Ya. Lalu jamaah, murid-muridnya bertanya, ya Syekh, kalau bulan gimana? Boleh diambil hadisnya? Boleh. Ya Syekh, kalau si A gimana? Boleh diambil hadisnya? Jangan, dia berdusta. Kalau si B gimana ya Syekh? Jangan, hafalannya lemah dia. Kalau si C gimana? Oh boleh. Itu sejam dua jam isinya itu. Ya, siapa? Imam Abu Hanif. Demi apa? Demi menjaga syariat Islam yang murni. Demi menjaga agar jangan sampai sabda-sabda Nabi bercampur dengan ucapan yang bukan dari Nabi. Ya, maka disebut. Si fulan, tada, si A begini, si B begini. Apa? Ya. Muncul orang sufi, tokoh sufi. Ya Syekh, ini ghibah. Ya Syekh, takutlah Allah ini membicarakan aib orang. Ya, ada yang berkata seperti itu di hadapan Imam Sufi atau Tauhid. Apa kata beliau? Idza lam tubayyin. Kalau kami tidak terangkan bahwa si bulan begini, si A begini, si B begini, lalu bagaimana orang-orang jahil bisa tahu ini hadis sahih apa palsu, ini betul-betul sabda Nabi atau tidak? Kalau kami diam saja, kalau kami tidak terangkan, maka para imam itu berbicara tentang si bulan, si bulan, si bulan, si A, si B, si demi apa? Menjaga agama ini. Jangan sampai sabda-sabda Nabi bercampur dengan ucapan manusia biasa. Ya. Dan ancaman keras bagi orang yang menyampaikan sabda Nabi dan dia tahu kalau itu bukan sabda Nabi. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak tahu kalau itu sabda Nabi atau bukan. Ahadul kadzibain, dua-duanya pendusta. Ya, saya tahu itu bukan sabda Nabi, saya ngarang sendiri. Maka jelas di hadis palsu. Faliyata bahwa atau ada pembinaan nah, saya oleh Allah disuruh siap-siap duduk di atas api neraka. Ya, yang kedua, saya tahu hadis ini. Riwayat kalau Bukhari Muslim insya Allah sudah disepakati sahihnya ya. Riwayat Ibnu Suri atau Baihaqi atau Abu Syekh, ini banyak ini kitab-kitab hadis yang banyak sekali hadis-hadis dhaif dan maudhu di dalamnya. Saya tidak tahu itu sahih atau tidak. Saya baik sampaikan saja. Ya, tanpa saya menyebutkan sanad ini diperdulikan oleh para ulama, saya tidak tahu tentang kesahihan hadis ini. Ya, maka saya termasuk akan juga lebih baik. Salah satu di antara dua pendusta. Ya, maka mengerikan sekali apa yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Ada orang yang menarik lidahnya digunting, menarik lidahnya digunting, menarik lidahnya digunting. Nabi bertanya kepada Jibril, man hum ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril yang menggunting, yang digunting lidahnya? Apa jawab Jibril? Ulaika utama min ummati. Mereka itu adalah para penceramah dari kalangan umat. Para penceramah. Tapi tidak peduli ini hadis Nabi apa bukan, ini sahih apa tidak. Ya, tidak menghargai riwayat para ulama ahli hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, mereka habis waktu, habis tenaga, habis umur demi memisahkan mana yang hadis Nabi, mana yang bukan. Mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Ini tidak peduli. Asal hadis sampaikan. Ya, dhaif-dhaif kan juga hadis. Ya. Daripada ente yang bicara ini lumayan dhaif-dhaif kan hadis. Justru dikatakan dhaif karena tanda tanya besar ini dari Nabi atau bukan. Ya, maka hadis dhaif tidak dijadikan, tidak dipastikan sebagai sabda. Ya. Nah, lihat. Para ulama ahli hadis mengatakan, kita tidak boleh menyakiti orang, kita tidak boleh menyebarkan aib orang, kita tidak boleh menggibah, kita tidak boleh sebarkan kesalahan orang, kecuali ahli bid'ah. Maka ahli bid'ah yang melakukan bid'ah, membina bid'ah, boleh disebarkan kepada kaum muslimin. Hati-hati dengan ucapan bulan. Dia menyebarkan subhat, dia menyebarkan bid'ah. Maka nama-nama seperti Ja'ad bin Dirham, Jahal bin Sufwan, Bidin Ar-Jisir Al-Mariki, ya, Ibnu Arabi, habis nama-nama ini oleh para ulama dan habis simbol dari keburukan. Siapa Ja'ad bin Dirham, Jahal bin Sufwan? Ya, Ma'bad al-Juhani, Bisir al-Maliki, mereka muslim, kaum muslimin, tetapi menyebarkan bid'ah, menyebarkan paham bahwa Allah tidak bersemayam di ars, Allah belum pernah berbicara dengan Nabi Musa, Allah tidak mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalil, surga neraka tidak kekal, Allah tidak mempunyai sifat, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Ini ucapan-ucapan saat ini keluar dari mulut mereka. Maka para ulama tampil untuk memperingatkan kaum muslimin hati-hati terhadap Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Sufwan, Bisir al-Maliki, Ma'bad al-Juhani, Ibnu Arabi dan karena mereka ahli bid'ah menyebarkan kesesatan di umat ini. Para ulama mulai teriak demi apa? Demi sayang dan cinta kepada umat ini. Jangan sampai umat ini ikut terbawa kesesatan mereka. Ya. Wa hawa yad'u ilaiha dan hawa. Yang dengan hawa ini mereka mengajak kaum muslimin pada hawa ini. Hawa kita berarti syahwat, ya. Orang yang mengajak kaum muslimin untuk minum khamar, mengajak kaum muslimin untuk berjudi, mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan sholat, ya, mengajak kaum muslimin untuk tidak bayar zakat. Orang seperti ini juga boleh ditakdir. Orang seperti ini boleh disebut keburukannya, aibnya pun. Demi apa? Demi menjaga kaum muslimin, jangan sampai kaum muslimin ikut sesat bersama mereka. Ya. Termasuk hawa, sebagian syubhat, sebagian ulama menyebut sebagai hawa. Ya. Artinya dia menakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan hawa nafsu. Artinya hatinya sudah mempunyai keinginan. Hatinya sudah mempunyai tafsiran atau kepentingan. Maka dia bawa ayat manapun ke situ. Ini yang dimaksud dengan hawa. Menafsirkan dengan hawa. Ya. Saya seorang ahli teknologi. Lalu saya senang mempelajari Al-Quran. Maka setiap kali saya baca Al-Quran, saya bawa ke teknologi. Ayat ini berhubungan dengan penciptaan manusia. Ayat ini berhubungan dengan penciptaan mesin mobil. Ayat ini berhubungan dengan saya bawakan itu dengan hawa saya. Karena latar belakang saya. Karena Al-Quran itu, Al-Quran ini mempunyai banyak wajah. Mau dibawa kemana, dipalingkan kemana kita. Ya. Maka kita lihat dari orang yang mempelajari Al-Quran, tapi tanpa tafsir dari sunnah, tanpa tafsir dari sahabat, maka biasanya ikut bagaimana latar belakang dia. Ya. Latar belakangnya dia Islam ini tidak ada lain, intinya cuma jihad perang itu saja. Ya. Yang terbesar dalam Islam ini adalah jihad perang. Itu latar belakang keyakinan dia. Maka setiap kali dia baca ayat, selalu ditakwilkan dengan perang, jihad, perang, jihad. Gitu. Latar belakang diri. Padahal kita tahu, jihad sesuatu yang sangat besar dalam Islam ini. Tapi tidak masuk dalam rukun Islam. Adakah rukun Islam jihad? Tidak. Zahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ada jihad? Tidak. Apakah jihad itu sesuatu yang besar dalam Islam? Besar sekali. Zirwatul tanamil Islam. Puncak dari ketinggian Islam ini jihad. Tapi tentu lebih besar sholat. Lebih besar ta'adat. Ya? Orang yang menafsirkan dengan hawa nafsu karena latar belakang dia memang dididik untuk perang jihad kita, maka tiap ke ayat manapun yang dia baca, dia larikan ke jihad kita. Ya, bahkan khutbah nikah, ya. Khutbah nikah, ya. Membahas tentang pernikahan, ya. Sampai ke perang jihad, ya. Khutbah nikah sampai ke jihad. Ya, kita masih ingat zaman-zaman tahun 80-an, ya, peristiwa Wahid Para Tanjung Priok, peristiwa banyak di mana para dai menghujat mencaci maki penguasa yang ada dan jihad, jihad perang, komando jihad dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau ada ustaz tidak bicara jihad, enggak laku. Ya, ustaz ngajarin tata cara wudu, ustaz ngajarin tata tauhid, enggak laku. Ya, ustaz ngajarin. Ustaz yang hebat itu bicara jihad, saksinya maki penguasa. Ya, caci maki Pancasila Tuhan Roh, wah hebat. Caci maki Roh, jihadnya enggak, mana jihad? Ya, ayo, tahun 80-an, kita masih ingat. Ya. Maka sebagian da'i-da'i salaf yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan untuk sholat wudu, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
ikut terbawa,
ikut di mata-mata. Ya. Ah, ini pelajaran bagi kita bahwa jangan menafsirkan Al-Quran dimulai dari keinginan kita. Jangan menafsirkan Al-Quran dimulai dari latar belakang kita. Lihat Mujahid. Apa yang dilakukan oleh Mujahid di hadapan Ibnu Abbas? Baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Setiap kali baca satu ayat berhenti. Alif Lam Mim berhenti. Ya, apa ini? Nanya kepada Ibnu Abbas, tafsirnya apa? Dijawab oleh Ibnu Abbas, tafsirnya begini, 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 selesai, teruskan. Ya. Dari kata kita pulau Imafi, berhenti, nanya, tafsirnya apa ini? Ta'wilnya apa? Maksudnya apa? Asbab nuzulnya apa? Dijawab oleh Ibnu Abbas, begini, 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 terus sampai terakhir anak. Berapa tahun? Tidak ada keluar dari mulut Mujahid, fatwa begini begitu, diam saja. Diam, sedang mencari ilmu. Biarkan gurunya yang berbicara, Ibnu Abbas, murid langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai sampai anak, balik lagi. Al-Fatihah, ya, dan satu lagi, dan orang lain berhenti, nanya lagi, tafsirnya apa? Alhamdulillah wa'ala alamin, berhenti tafsirnya apa? Terus terkait Al-Baqarah, Al-Isra, Al-Nisa. Sampai terakhir anak. Selesai, balik lagi. Bagian dia mengatakan 20 kali. 20 kali balik. Ibn Abbas meninggal, selesai. Ya, baru Mujahid berfatwa, mengajar dan seterusnya. Jadi bukan berangkat dari latar belakang yang latar belakang dirinya. Apa yang ada di otaknya, yang ada di pemikirannya, jadi kosongkan itu. Terima ilmu dari orang-orang yang tiko, para sahabat. Ya. Wal-qawlu fihi laysa bighibatin 'indahum. Berbicara tentang mereka, berbicara tentang orang-orang yang menyebarkan bid'ah, membicarakan orang-orang yang mendakwahkan bid'ah, awalatu laysa bighibatin. Ini bukan ghibah. Ini bukan ghibah. Apalagi dari tadi seperti tadi dalam masalah riwayat. Ya. Kata Abdullah bin Mubarak, dulu para imam dari kalangan tabi'in, siapa yang bisa hadis terima? Ya, kan tabi'in bertemu dengan sahabat. Ketika sahabat mengucapkan qala Rasulullah, langsung terima. Haddatsana Rasulullah, langsung terima. Setiap kali ada orang yang mengatakan qala Rasulullah, terima, terima. Itu dulu. Kata Abdullah bin Mubarak. Sekarang zaman fitnah. Ya? Ada orang tanpa sanad kepentingan tertentu, dia mengucapkan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Nah, maka dia mengatakan sambulana rijalaku. Sebut rijalmu, sebut sanadmu. Dari mana Anda mendapatkan riwayat ini, dari siapa? Karena Anda kan tidak bertemu dengan Rasulullah. Kalau sahabat bertemu dengan Rasulullah, maka setiap sahabat mengucapkan qala Rasulullah wajib diterima. Walaupun ketika Rasul bersabda itu, si Ibnu Abbas tidak dengar misalnya. Misalnya berapa kali Ibnu Abbas meriwayatkan hadis-hadis tentang perang Tabuk. Kejadian peristiwa pada perang Tabuk. Padahal Ibnu Abbas tidak ikut perang Tabuk. Ya, umur Ibnu Abbas kira-kira 8 tahun atau 7 tahun ketika perang Tabuk, tidak ikut perang. Tapi Ibnu Abbas sering berbicara tentang perang Tabuk. Bolehkah? Boleh. Siapa yang membolehkan? Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa seluruh sahabat adalah ahli. Jika seorang sahabat berbicara tentang qala Rasulullah, wajib diterima. Kita lanjutkan yang kelima. Wa tarkul khutumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Meninggalkan pertengkaran, meninggalkan perdebatan, dan tidak duduk-duduk bersama ahlul hawa, ashabul ahwa. Ini faedah yang kelima dari usul sunnah. Maka lihat ahli sunnah, lihat Imam Syafi'i, lihat Imam Ahmad, lihat Imam Bukhari, lihat Syaikhul Islam. Apakah setiap kali ngajar langsung membuka perdebatan? Ya, langsung permusuhan perdebatan? Tidak. Tidak. Bahwa sekali waktu mereka bersidang, berdebat, ya, tetapi itu bukan manhaj mereka. Maka tidak baik dan tidak benar kalau ada ustaz salaf setiap kali dia ngajar pasti debat. Ya. Hari ini dengan kelompok A, besok dengan kelompok B, besok kelompok C. Tidak seperti itu. Yang ajarkan ilmu, ajarkan sunnah itu. Ketika kita paham sunnah, maka yang bertentangan dengan sunnah tentu kita tahu itu bid'ah. Ya. Maka lihat para sahabat ketika Nabi mengatakan tatabkar ummati ala 73 firqatan, umatku akan pecah menjadi 73 golongan, yang 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Yang ditanya oleh para sahabat, yang 72 apa yang satu? Yang satu apa yang 72? Yang satu. Para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Yang satu itu mereka itu siapa ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawma wa sallam. Jawab oleh Nabi, yaitu kelompok yang aku dan para sahabatku hari ini ada di dalam. Dengan kata lain, siapapun yang mengikuti aku dan para sahabat. Jadi yang sahabat tanyakan kepada Nabi, kelompok yang satu. Maka dengan mengetahui ahlus sunnah, kita akan mengetahui ahlul bid'ah. Dengan mengetahui sunnah, kita akan mengetahui bid'ah. Ya. Kan antum enggak mungkin ada orang Kristen masuk Islam. Ya, begitu masuk Islam, baca syahadat, dibaca syahadat, antum langsung bilang, "Mas, ya, kesesatan Syiah, Mas ya. Ini kesesatan Syiah." Besoknya lagi, kesesatan Khawarij ini. Kan enggak mungkin. Bingung dia. Ya. Itu masuk langsung diajarin yang sesat. Ajarkan yang benar, Islam yang benar, setelah baca syahadat, sholat, sholat itu kokoh lagi. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, rukuknya seperti ini, sujudnya seperti ini. Ya. Ah, setelah meningkat tahu sunnah, dengan sendirinya yang berbeda dengan sunnah tersebut, yang bertentangan dengan sunnah tersebut, tidak. Kan gitu. Maka orang awam atau para tulab, para pelajar, apalagi pemula, jangan membid'ah-bid'ahkan orang, jangan mengkafir-kafirkan orang, jangan mengatakan kelompok ini kelompok. Belajar yang benar, belajar sunnah yang benar, belajar salaf yang benar, itu, ya, jangan belajar di firqoh-firqoh orang, apalagi membanding-bandingkan. Ya. Hari ini masih salah, besok masih Khawarij, lusa masih Syiah. Saya akan bandingkan, nanti saya akan simpulkan mana yang benar. Ya. Ulama. Ya. Akan muncul firqah pasti. Orang yang belajar tidak mengikuti manhaj akan muncul firqah. Walaupun yang belajar dari Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan Hadis, contoh, ya, kita belajar di majlis ini, misalnya, ya, majlis ini kita tidak bicara majlis lain. Saya ajarkan di sini kepada antum Al-Quran dan Hadis, Al-Quran. Kata Allah kata Nabi, kata Allah kata Nabi, kata Allah. Enggak ada kata Abu Bakar, enggak ada tafsiran dari Umar, enggak ada nasihat dari Imam Malik, Imam Syafi'i,
Ya, saya hanya bawa Al-Quran tadi, Al-Quran tadi, Al-Quran terus begitu. Apa yang terjadi? Firqah baru akan muncul dari situ. Pikiran saya akan keluar. Ya, pasti tafsiran saya akan mempengaruhi pelajarannya. Al-Quran hanya sabar. Maka kita butuh pemahaman siapa Abu Bakar. Kita butuh nasihat siapa Umar. Kita butuh petuah-petuah para sahabat. Kita butuh ucapan-ucapan para tabi'in, tabi'in. Mereka yang lebih alim, lebih paham, lebih tahu. Enggak bisa. Kan itu berhubung Al-Quran dan hadis. Bahkan ada yang ekstrim. Itu kan kata Umar itu. Itu kan bukan kata Nabi. Itu kan kata Ali. Jadi menurut mereka, apa kata Allah, apa kata Nabi, titik. Tidak perlu pemahaman. Ya, kita perlu memahami ini. Lihat Imam Bukhari. Lihat Sahih Bukhari. Ketika beliau membahas tentang salat qashar, apa yang beliau bawakan? Ali. Ali bin Abi Thalib. Nabi sudah wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat. Pemerintahan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali pulang dari Safar. Mau pulang ke negerinya, kota Kufah. Kan beliau tidak berdiam di Madinah, tapi di Kufah. Ibu kota kaum muslimin hari itu di Kufah. Nah, kota Kufah, rumah-rumah dan Kufah itu sudah kelihatan. Ali masih sholat asar dua rakaat. Sebagian tabi'in bertanya, ya Amirul Mukminin, bukankah rumah-rumah kita sudah kelihatan? Sudah dekat sekali kan? Kenapa masih di kosor sholat asar masih dua rakaat? Ali menjawab, ya, sampai kita betul-betul masuk kota Kufah. Maka ini persis seperti yang kita pelajari selama ini, bahwa sholat qashar, safar itu betul-betul ketika safar. Ketika keluar dari kota, walaupun masih dekat. Ya, dia. Ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sholat. Ada kata-kata Nabi? Tidak ada. Ya, itu kan perbuatan Ali. Diambil perbuatan Ali sebagai hujjah oleh Al-Imam Al-Bukhari. Lalu kita katakan Imam Bukhari tidak paham. Ini kan bukan Nabi. Ini bukan sabda Nabi. Kenapa dimasukkan dalam Sahih Bukhari? Ya. Berarti kita mengatakan seperti itu terhadap Al-Imam Al-Bukhari. Amirul Mukminin fil Hadis. Ya. Yang ketika umur 19 tahun menjadi hakim antara dua ulama besar Al-Humaidi dan satu lagi lupa nama saya itu berdebat Imam Bukhari Al-Humaidi itu murid dari Imam Syafi'i yang berdebat tentang masalah akidah enggak selesai apa Imam Humaidi begini kata temannya begini berdebat datang dari Imam Bukhari ya waktu itu Imam Bukhari umur 19 tahun kata Al-Imam Humaidi datang seseorang yang akan menghakimi kita. Siapa di antara kita berdua ini yang benar? Ya, lalu keduanya bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari dan dijawab oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang benar Al-Imam Humaidi. 19 tahun. Ya. Kita ngapain 19 tahun? Ya. Kita semua 19 tahun, ya. Apa kira-kira yang kita lakukan 19 tahun? Al-Imam Al-Bukhari. Ya? Memasukkan ucapan Ali, perbuatan Ali ke dalam Sahih Bukhari. Ini menunjukkan bahwa pemahaman sahabat hujjah. Pemahaman sahabat jadi. Ya? Bukan boleh. Ya? Jadi sebagian mereka mengatakan sahabat itu hanya kisah saja. Hanya dongeng saja. Bukan. Perbuatan sahabat, ucapan sahabat adalah hujjah dari. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah ta'ala, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Sungguh Allah telah turunkan kepada kalian di dalam Al-Kitab
Alkitab yang dimaksud Al-Quran. Alkitab, Al-Quran, Al-Zikr. Ya, Alkitab, Al-Quran, Al-Zikr. Nama-nama Al-Quran. Sungguh Allah telah turunkan kepada kalian di dalam Alkitab bahwa an idza sami'tum ayatillah, jika kalian mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari. Diingkari, ditolak, dibantah. Wa yukfaru biha, dicaci maki, dihina. Ayat Al-Qur'an ditolak, ayat Al-Qur'an dihina. Oh, itu kan 1400 tahun yang lalu. Itu kan zaman unta. Ya. Moto perempuan beda dengan laki-laki itu 1400 tahun yang lalu. Ya, zaman dahulu kan. Sekarang sudah bukan zamannya lagi. Kan dihina. Walir rijali hadir sutayai. Warisan bagi anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan. Oh, itu kan dulu. Ditolak. Diingkari. Dihina. Ya. Fala taqulu ma'ahum. Jangan kalian sekali-kali duduk bersama mereka. Mereka siapa? Yang menolak ayat Al-Qur'an, mengingkari ayat Al-Qur'an. Haram dulu itu. Sanggupkah ustaz-ustaz yang masuk parlemen mengamalkan ayat ini? Ya, ketika salah satu ustaz mengusulkan, ya, ini hukum potong tangan, kan mengusulkan saja kita nggak dengar ya, apalagi mengamalkan ayat ini. Ya, sampai hari ini, ustaz-ustaz yang duduk di parlemen, saudara-saudara, Pak Ketua, bagaimana kalau mencuri ini kita potong tangannya? Kita nggak dengar, nggak tahu, atau mungkin ada yang dengar. Saya sampai hari ini belum dengar. Ya, partai Islam, partai Islam, ya, enggak. Mengusulkan seperti itu. Lalu ditolak. Oh, enggak. Itu kan zaman dahulu. Itu kan Al-Qur'an. Itu kuno. Fala taqulu ma'hum. Jangan kalian duduk di situ. Pergi. Keluar. Wajib. Perintah Allah. Al-aqlu fil amri wujub. Hukum asal dari sebuah perintah dalam Al-Qur'an dan hadis adalah wajib. Jika Al-Quran memerintahkan sesuatu, maka perintah itu pasti wajib. Jika hadis memerintahkan sesuatu, maka perintah itu pasti wajib. Hatta yaqulu fi haditsin ghairin, sampai mereka membicarakan perkara yang lain. Artinya sudah tidak menghina lagi, sudah tidak menolak ayat Al-Quran lagi. Kalau masih menolak, kita haram dulu. Innakum minal mithluhum. Jika kalian duduk bersama mereka, kalian sama saja dengan mereka. Sama. Kita tidak menghina, tapi kita duduk di situ, parlemen, di majlis, di tempat yang menghina Al-Quran, maka kita sama dengan orang yang menghina Al-Quran. Ya. Maka ini dijadikan dalil tentang tarkul khusumat, meninggalkan permusuhan, percekcokan, perdebatan. Kalau nggak sama, ya udah pergi. Kan kita biasanya kan lebih senang jidal, debatnya, adu argumen, adu hujah. Padahal kita tidak sanggup. Gimana sanggup? Kita baru ngaji 6 bulan. Ya, dia pesantren 18 tahun. Bahasa Arab lorok. Al-Quran hampir-hampir hafal. Ya, peratusan hadis dia apa? Antum baru belajar ngaji 6 bulan. Ya mana mungkin? Ya, sekali itu. Ya, lu jangan dilajari, enggak bakalan benar. Ya, yang penting tidak terkena untuk hadis. Yang penting tidak terkena itu. Jangan benar. Kalau enggak sanggup, jangan paksakan diri. Yang penting tidak terkena syubhatnya. Orang yang sudah belajar sunnah, orang yang sudah belajar manhaj yang hak ini, maka akan selamat di situ. Tidak terkena syubhat. Ya, seorang marbot. Marbot tapi ngaji. Kita tahu marbot seperti apa ya, marbot. Ya, marbot ngobrol. Tapi ngaji, dengeri. Ngajinya ya sunnah, manhaj yang hak. Ya, yang diajarkan Pak Yusuf, Pak Yusuf, manhaj yang hak ini. Ya, tahun, dua tahun lagi. Begitu ada seorang profesor, dokter, ceramah di mimbar, ya, apa kata si Marco?